nippreżentaw Kompożituri għan Qas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom s-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Fil-programm tal-lum ser niltaqgħu ma' żewġ kompożituri Ġermaniżi tal-bidu tas-seklu 19, Friedrich Kuhlau u Konradin Kreutzer. Fil-fatt hemm fattur ieħor in komun bejn dawn iż-żewġ kompożituri, apparti mill-pajjiż u l-era li ġejjin minna. U dan il-fattur huwa li t-tnej li huma kienu influenzati sewwa minn Beethoven li kien kontemporanju tagħhom. Nibdew bi Friedrich Kuhlau li twilet il-Ġermanja kif għedna fl-1786, imma wara emigra lejn id-Danimarka fejn kiteb numru ġmielu ta' xogħlijiet da' kamera. Fil-fatt Kuhlau ippubblika madwar 200 xogħol, u dan in-numru ma jinkludix fih ix-xogħlijiet tiegħu li ma ġewx pubblikati minħabba li dawn kienu ntilfu meta inħarqet id-dar tal-kompożitur. Fost ix-xogħlijiet l-aktar popolari ta' Kuhlau nistgħu nsemmu numru ta' piano sonatinas u att ta' kompożizzjonijiet għall-flawt. L-ewwel xogħol ta' Friedrich Kuhlau li għandim ħejji huwa Concertino for Two Horns and Orchestra tal-1821. Dan huwa xogħol b'ħames movimenti li jixhed influenzi ta' kompożituri bħal Mozart u Beethoven. Aħna ser nisimgħu l-aħħar tliet movimenti li huma Larghetto, Allegro alla Polacca u Allegro assai. L-interpretazzjoni hija ta' l-Odense Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Otmar Maga. Is-solisti fuq il-korni huma Ib Laxi Otto u Fredis Verke. Smajna l-aħħar tliet movimenti mill-Konċertino for Two Horns and Orchestra tal-kompożitur Friedrich Kulau, li kienu Larghetto, Allegro alla Polacca u Allegro assai. Kulau twilet familja f'ira imma mużikali. Kemm missieru Nannuħ u Tzijuħ kienu jdoqqu f'banet militari. Huwa beda jistudja l-pjanu f'Hamburg. Meta kellu 7 snin kien żelaq fuq is-silġ u kien weġġa' għajnejh u tilef fid-dawl minn għajn waħda. Kulaw mar jgħix f'Copenhagen fl-1810 biex jevita li jkollu jidħol fl-armata ta' Napoleon. U fl-1813 sar ċittadin Daniż. Huwa baqa' joqgħod id-Danimarka sa mewtu għalkemm kien isifer ħafna. Naddu għal aktar mużika ta' Friedrich Kulaw, din id-darba ser nisimgħu Elf Hill Overture. Dan ix-xogħol tal-1828 jinkludi fih diversi referenzi għal mużika folkloristika tad-Danimarka. Elf Hill Overture hija l-mużika inċidentali ta' rappreżentazzjoni teatrali li kienet kummissjonata mill-Familja Rjali tad-Danimarka u li fiha elementi ta' drama, opera u ballet. Elf Hill Overture ser tiġi segwita mill-Odense Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Otmar Maga. smajna Elf Hill Overture tal-kompożitur Friedrich Kulau. Qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7, fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn il-mużika ta' żewġ kompożituri Ġermaniżi tal-bidu tas-seklu 19 li huma Friedrich Kulau u Konradin Kreutzer. Kif semmejna qabel, Friedrich Kulau għex il-parti kbira ta' ħajtu fid-Danimarka. Apparti mill-li ġie akkreditat f'dan il-pajjiż bħala kompożitur operistiku, huwa kien il-persuna li introduċiet il-mużika ta' Beethoven fid-Danimarka. Dan iż-żewġ kompożituri kienu jafu lil xulxin personalment. L-aħħar xogħol ta' Friedrich Kulau li ser nisimgħu silta minnu huwa Konċerto for Piano and Orchestra. Il-kompożitur kiteb dan il-kunċert fl-1810 meta kien għadu joqgħod il-Ġermanja. F'dan iż-żmien il-kompożitur Beethoven kien diġà akkwista fama kbira u għalhekk mhix sorpriża li dan ix-xogħol ta' Kulau jiżvela influenzi ta' Beethoven, partikolarment il-kunċerti għall-pjanu tiegħu. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment, Rondo Allegro, ta' dan il-kunċert għall-pjanu ta' Friedrich Kulau, li jser jiġi segwit mill-Odense Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Otmar Maga. Il-pjanist huwa Michael Ponti. smajna l-aħħar moviment, Rondo Allegro, mill-kunċert għal-pjanu ta' Friedrich Kulau. Naddu issa għal-mużika ta' Konradin Kreutzer li għex bejn l-1780 u l-1849. Ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur jinkludu opri, mużika inċidentali, mużika da' kamera u kanzunetti. Uħud mix-xogħlijiet ta' Kreutzer bħal kanzunetti juru influenzi tal-kompożitur Karl Maria von Weber. Kreutzer kien kemm kompożitur u anke surmast tal-orkestra. Naddu biex nisimgħu xi mużika ta' dan il-kompożitur, l-ewwel xogħol li ħejjejt huwa s-sestett. Dan huwa xogħol b'sitt movimenti miktub fl-1924 meta Konradin Kreutzer kien fi Vienna. Hawnhekk naraw kif Kreutzer kien influenzat ukoll mill-mużika tal-kontemporanju tiegħu Beethoven. U aktarx li il-kompożitur żamm s-sestett ta' Beethoven bħala mudell għal dan ix-xogħol tiegħu. Dan joħroġ kemm fl-orkestrazzjoni jew aħjar instrumentazzjoni, joħroġ ukoll fit-tonalità u n-numru ta' movimenti li huma sitta. Minn dan is-sestett aħna ser nisimgħu t-tielet moviment Minuet u l-ħames moviment Scherzo. L-interpretazzjoni hija dik tal-mużiċisti tal-Mitras Octet.
Thank you.
Smajna il-minuet u l-iskerzo mis-sestet ta' Konradin Kreutzer. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li xandar fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Kreutzer beda jistudja l-liġi, imma huwa ma temx dan il-kors u mar fi Vienna, fejn iltaqa' ma' Haydn. Aktar tard xi opri tiegħu kisbu suċċess fil-Ġermanja u dan ikkoraġġih biex ikompli komponi. Kreutzer kiseb impjigi bħala Kapellmeister u anke direttur tal-opri f'diversi postijiet fil-Ġermanja. Ta' min ngħidu wkoll li t-tifla ta' Kreutzer, Cecilia, kienet kantanta u kisbet ċerta fama wkoll. Il-karatteristiċi tal-mużika ta' Konradin Kreutzer ġew deskritti b'mod tajjeb f'enċiklopedija mużikali li ġiet stampata fl-1837. Hawnhekk inkiteb: "He knew how to unite Italian melody with French elegance and German energy." L-aħħar xogħol ta' Konradin Kreutzer li ser nisimgħu silta minnu huwa it-trio for piano, clarinet and bassoon. Il-kompożitur għaraf sewwa kif għandu joħroġ il-karatteristiċi ta' dawn it-tliet strumenti, anke minħabba li huwa kien kemm klarinettist u pjanist. Ser nisimgħu ir-rondo li jagħlaq dan ix-xogħol li ser jiġi segwit mill-mużiċisti tal-Mitras Octet. Smajna il-rondo li jala il-trio for piano, clarinet and bassoon ta' Konradin Kreutzer. L-interpretazzjoni kienet dik tal-mużiċisti tal-Mitras Octet. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Fil-programm li jmiss ser niltaqgħu ma' kompożituri oħra anqas magħrufa din id-darba li joħduna fi Franza fl-era medjevali. Dawk is-semmija li jixtiequ jgħaddulna xi kummenti dwar dan il-programmi jistgħu jużaw l-indirizz elettroniku tagħna li huwa campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lil dawk kollha li joġobhom jibgħatu r-rispons tagħhom u minn ħadd tiegħi nsellmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.